Sveiki visi, turime ketvirtadienį, antrą dienos pusė jau, ir ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien taip pat labai įdomus pašnekovas, su kuriuo tenka ir padiskutuoti viešoje erdvėje, tai Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius Romas Lazutka. Sveiki.
Sveiki.
Pasikviečiau jūs, kad papasakotumėt apie dar vieną profesiją, nes pas mane apsilankė labai įdomių visokių žmonių, savo srities specialistų, tai yra ir karių, ir finansininkų, ir teisininkų, ir visokių kitokių, kurių dar galima vardinti ir vardinti. Bet mokslininkų, ko gero, pas mane turbūt ir nebuvo. Tai labai norėjau pakalbinti jūs. Ir tik tai laidos klausytams aš primenu, kad laida yra tiesioginė ir žinių radio programėlė leidžia jums užduoti klausimus. Tai jeigu norite, profesoriui, socialinės politikos profesoriui Romui Lazutkai, galite užduoti klausimus, mes jos mielai atsakysime. Taigi, profesoriau, kaip ir visų klausiu, kaip jūs atkeliavote iki profesoriaus laipsnio ar šito taško, kuriame dabar esate? Kada mokslas jūsų gyvenime atsirado?
Gal reikia pasakyti, kad profesorius yra ir pareigos, ir vardas. Tai yra tokia pareigybė universitetuose profesorius, bet tą pareigybę gali užimti žmogus, kuris turi daktaro laipsnį. Ir kita vertus, dirbdamas tą darbą, jau užėmęs tą poziciją, jis gali gauti profesoriaus vardą ir paprastai gauna per porą trejato metų, bet žodžiu, turi padirbti profesorius pareigose, kad gautum tą vardą. Tai jeigu išeini iš darbo, tai aišku, to jau pareigybės nebeturi, bet kaip mes girdim čia viešai, vadinant žmonės ir Lietuvoj, tai profesorius jie lieka iki mirties, tai būtent kad toks kaip vardas.
O vardą vis dar galima gauti, aš kažkiek girdėjau, kad anksčiau buvo tas, kad vardas buvo dabar pereita prie profesijos tiesiog.
Ne, yra ir tas, ir tas, jo, yra ir tas, ir tas, ir nebent aš čia per paskutinius vienerius metus ko nors praleidau, bet gal gero ne. Iki šiol vis būdavo dar buvau senate per metus ir ten tvirtintavome. Tai štai, o kaip tampama, tai tiesiog žmogus dirba. Dirbant yra reikalavimai kaip ir kiekvienam darbe. Ir čia galėtume gal žiūrėti pagal tam tikrą analogiją su statutiniais darbais ar tarkim tiesiog valstybės tarnyba. Tiesiog lipi ant aukštesnio laiptelio, jeigu vykdai tam tikrus dalykus, tai moksle, aišku, pagrindinis dalykas būtent tyrimai, publikacijos ir papildomi reikalavimai dabar ypatingai, tai vadovavimas mokslininkų grupėms, projektai ir panašiai. Ir aišku, kad visą tai daroma prastai universitetuose, nors gal ir yra mokslo institutai, bet jie jau nedaug jau čia lygia, paprastai tas derinimas ir studijos, ir tai yra dėstymas studentams ir tas mokslinis darbas. Reikalavimas yra, kad dėstydamas studentams dirbtum tą mokslinį darbą, tai čia tas reikalavimas yra skirtingai nuo vidinės mokyklos, tarkim, arba net kolegijų, nors dabar mūsų kolegijos liktai irgi orientuojamos ir į tai, kad būtų tam tikri mokslo tyrėmėjai darbai, taikomieji gal daugiau. Tai reikalavimas tas yra toks, kad pertiktum studentams naujoves, kai dirbi mokslinį darbą, tai turi skaityti, ką kiti žmonės padarė ir tada, žodžiu, tai palaikomas tas tonusas. Tai taip tiesiog, jeigu dirbi, tai po profesorium tampi, bet reikia pasakyti irgi, kad svarbu yra konjunktūra, dabar universitetai yra tokia susitraukę dėl studentų skaičių, dėl demografijos, žinom, sumažėja, tai tų vietų mažiau, tai konkurencija didesnė, buvo geresnė laikai, kada jie plėtėsi, kai buvo gaudoma, kas čia dar galėtų dėstyti. Va, tai, bet tai dabar gal nėra lengva. Irgi skirtingose moksluose dar yra kiek tai skirtinga, tiksliuose rodos greičiau tampama jaunesni. O socialiniuose, komentariniuose moksluose tai būna, kad profesoriam tampa 45-50 metų, tai laikoma, kad normalu.
Kada jūs pradėjote savo mokslininko karjerą?
Mano biografija tokia yra, kaip čia, ne visai prasta. Aš šturmanu buvau pirmiausia. Aš baigiau juristės mokyklą ir dirbau laivuose šturmanu. Tai buvo dar sovietiniai laikai ir ten dirbant man patrodė tokia keistoka ekonomika, viena vertus, tai stojau ir galvojau, kad jau visą gyvenimą, o šturmanas tai yra tokia specialybė, kad į krantą išėjęs gali dirbti nebent sargu, nereikia naviguoti, tai žodžiu. O kitos specialybės jūroje yra, tarkim, koks nors mechanikas, ten radio specialistas, tai jis gali ir krantį rasti darbų. Tai štai, tai galvojau, kad vis tiek visą gyvenimą matyt nedirbsiu, reikėjo kitos specialybės ir aš ten bedirbdamas iš karto įstojau, pradžiau nekivizdį į universitetą ekonomiką, paskui perėjau į dieninį. Tai tuo metu labai keista tada rodė ekonomika, nežinau, nenoriu lūkščią laiką užimti, bet pavyzdžiui, kaip melą ir dabar kartais mes galim žodžiu, pastebėti tokių dalykų. Keldavo, kad laivas grįžta į uostą gegužės pirmosioms šventėms įvykdės metinį planą. O paskui, kai jau ten dirbi, tai žinai, kad laivų yra suplanuotas remontas iki metų pabaigos, tai nepamelavo. Tai tokie dalykai tada man. Bet kita vertus ir studijuoti nekivaizdiniu būdu negalima buvo. Ir dabar aš nesu taip įsigilinęs, bet kai kurių dalykų ten inžinierinių ir paprastai, kur yra laboratorijos, tai toks ir buvo. Tai tada aš tiesiog studijavau. Perėjau paskui į dieninį ir ten tiesiog pasikvietė katedros vedėjas ir sako, gal nori būti dėstytojas. Tai būdavo tokia atranka, dabar tai skelbia, žodžiu, konkursai, bet aš nesakyčiau, kad būdavo bloga atranka, nes jeigu dėstytojas dėsto tam ne vienas dėstytojas, bet jie pasitarė, dėsto keletą metų tiems studentams, tai mato, kurio galva truputį iškilusi, tai ir sako, kad na, pasilyk čia mums reikalingas. Tai tokios būdavo atrankos, tai pasiūlė ir likau universitete ir na, nesigailėjau iki šiol.
Supratau. Socialinės politikos profesorius. Paaiškinkite, kas yra socialinė politika. Aš nemanau, kad visi gatvėje sutikti žmonės galėtų taip, kaip per laidą klausimėlis, labai taip lengvai ir atsakyti.
Na, taip jau formalaus tokio pavadinimo socialinės politikos nėra. Aš čia pasivadinau pagal tai, kurios srityje aš dirbu ir tą mokslinį darbą ir dėstau. Tai mes turim tokią socialinės politikos studijų programą, studentus renkam ir na, renkiam jos darbo. Kai kuriuose šalyse yra tai atskira tokia mokslo ir studijų kryptis, kai kuriuose ne, Lietuvoje irgi buvo išskirta, paskui dabar apjungta yra į sociologijos kryptį, bet tai socialinė politika žmonės kasdien apie ją girdi, tai būtent paprastai valstybės veikla siekiant užtikrinti žmonių gerovę. Tai iš esmės tą patį, ką dažnai vadina ir gerovės valstybė, bet gerovės valstybė, kada vartoja tą pavadinimą, žmonės labai dažnai truputį klysta, nes jie turi galvoj tą valstybę kaip šalį. Tai yra nuo Vilniaus iki Palangos. Mhm. Tai valstybė, ne, tai valstybė, tai būtent turima institucijos galvoj. Kad, tarkim, tai ta gerovės valstybė ir yra valstybė, kuri turi labai išplėtotą socialinę politiką. Arba galėtume iš kitos pusės sakyti, kai valstybės išplėtoja labai socialinę politiką, tai buvo po antro pasaulinio karo, vakarų Europoje, jos pradėtos vadinti gerovės valstybėmis. Kada pasakoma taip vaizdžiai, kad kai valstybės galvos jau nemiega nebe dėl karo reikalų, nors dabar yra pasikeitimas kaip tik šiuo momentu, bet dėl socialinių reikalų. Nedarbas, skurdas, sveikatos apsauga, eilės poliklinikose, studijų kokybė, mokyklos ir taip toliau. Tai ir tos socialinės sritis. Ir mes girdim štai rinkimų metu, apie ką diskutuojame, ką žada, ko neįvykdo, dėl kur žmonės piktinasi. Tai vis matom, kad valstybės iš tikrųjų pagrindinė veikla šiais laikais yra iš tikrųjų socialinė, kaip pagrindinė, jeigu mes matome pinigais, kadangi ekonominė laida čia, tai jeigu skaičiuojam, kiek išleidžia, tarkim, sveikatos apsaugai, tai turbūt Lietuvoje apie 5% bendro vidaus produkto, o kariuomenė 2,5, dvigubai mažiau. Tarkim, vien sodra yra turbūt kaip kelios Lietuvos kariuomenės pagal pinigus, tai pagal finansus. Tai būtent ta socialinė politika yra valstybės labai pati veikla. Sritis ir ten reikia darbuotojų, reikia, kad būtų išsilavinę žmonės. Aišku, ten dirba toje srityje ar įvairiuose srityje, tarkim, sveikatos, švietimo ar socialinė apsaugoj ir teisė baigia, ir vadyba, ir ekonomika. Viešą administravimą irgi tinka, bet jeigu yra ir kitose šalyse buvo tokios ir yra programos socialinės politikos specialios, tai ir mes universitete sukūrėm ir džiaugiamės, kad turim jau yra pirmi baigusieji žmonės ir džiaugiamės, kad yra tam tikra na, speciali sritis, kur žmonės specialiai dirba, tai yra ruošiasi darbo toje srityje. Tai jie ten gauna būtent žinių ir sociologijos, ir teisės, ir ekonomikos, nes visko reikia.
Ar jie yra paklausų specialistai pabaigę šitą kursą?
Kol kas yra, nors nėra gal labai gerai atpažįstami dar, nes tikrai visi žino nuo seno, kas yra medicina, ar teisė baigė, netgi tą pačią ekonomiką, o socialinė politika, daugiau socialinis darbas yra žinoma, bet socialinis darbas yra kitas, socialinis darbas daugiau orientuotas darbui su toks mikro lygi su klientu arba su kokia grupė, o politikos, kaip ir sako, pats pavadinimas, tai ar tai žemės ūkio politika, arba užsienio politika, tai čia socialinė politika, tai nėra taip gerai atpažįstami. Bet mes turim, taip, žodžiu, ministerijoje dirbančių ar kitose viešose įstaigose, valstybinėse, džiaugiamės, kad jo absolventai dirba ir žodžiu, galvojam, kad to reikia.
Jūs minėjot gerovės valstybę, kad gerovės valstybė tai nėra geografija, tai yra vis tik tai organizmas, kuris keičia mūsų gyvenimus į gerą arba į prastesnį kelią. Ir dažnai šitų terminų yra operuojama ir toksai susidaro įvaizdis kažkoksai, bet man asmeniškai, nežinau, galbūt klystu, kad gerovės valstybės terminas tai yra tarsi baigtinis procesas. Tai yra tarsi tikslas, kurį mes galime pasiekti ir jau pasieksime, įsmeiksime vėliavą ir sakysime, va, jau gerovės valstybė sukurta. Ar tai yra tiesa?
Ne, čia matyt mūsų toks lietuviškas kontekstas, ypatingai dėl prezidento vėliavos, kada rinkimus, kad kurkim, arba tarkim patys socdemai sakydavo, kad kurkim gerovės valstybę. Tai reikėtų nariminti, kad mes ją turim tikrai. Tik tai čia vėl reikėtų truputį kurso į istoriją, kadangi buvo žinomi tokie trys keliai. Laisvos rinkos kapitalizmas 19 amžiaus, komunistinė sistema ir toks vidurio kelias, kurio ėjo vakarų Europą, kur, žodžiu, nenusavino visko, nepanaikino rinkos mechanizmo, kita vertus gerokai apribojo mokesčiais reguliavimo, tai jau nebe laisvos rinkos kapitalizmas, koks buvo žinomas 19 ir ankstesniais amžiais. Tai štai, tas terminas atsirado pokarį, pradžioje žiniasklaidoje, paskui ir akademijoje, ir visuomenėje paplito, kad būtent dėl valstybės funkcijos, tai ir kita vertus dėl baigtinio procesų, tai priešingai, kai kas sako, kad gerovės valstybė atgyvenus jau nuo 70 metų naftos krizės jau buvo pasirodę literatūros, kad gerovės valstybės pabaiga.
Gerai, turime šitoj vietoj ir padaryti pertrauką, nes turime išeiti į reklamą ir pranešimus. Tai laida Ekonominiai pietus, laidoje du aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius Romas Lazutka. Tuoj į greitai susigirdėsim. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius Romas Lazutka. Pradėjom diskutuoti apie gerovės valstybę ir iš tiesų noriu įsitęsti, ar Lietuva yra gerovės valstybė jau šiandien dienai.
Taip, aš pradėjau sakyti, kad toks pavadinimas yra iš dalies istorinis, todėl kad vakarų Europoje tas terminas atsirado pokarį ir to šalis buvo, kas jam buvo būdinga, rinkos ekonomika, demokratinė politinė sistema. Tai Sovietų sąjungoje, aišku, ir buvo pensijos ir fašistinėje Vokietijoje irgi buvo ligonių kasos, bet nebuvo linkstama vadinti, todėl kad nebuvo tų atributų, žodžiu, arba nebuvo rinkos ekonomikos ar demokratijos, arba ir to ir to. Bet tarkim, tos schemos, kad, na, tarkim, dekretinės atostogos. Va, iš kur tas pavadinimas? Aš paklausiu jaunų dabar studenčių. Tai žino, kad yra dekretinės atostogos, kaip prižiūri vaiką. Bet tai yra Lenino dekretų įvestas. Dekretas tai yra juk teisės aktas.
Na, bet dabar jau turbūt vadina vis tik motinystės atostogos.
Dabar taip, jau bet dar yra, kas pavadina jo. Ir tai štai. Tai tie dalykai, nors ir kitose šalyse, buvo ne tiek išplėtoti, o vakarų Europai, tai Lietuva, dabar dažnai kaip vadinama rinkos ekonomikos, naujosios rinkos ekonomikos šalis, jau gal jau ir dabar nebevadina, kad naujosios, nes jau 30 metų, ar naujosios demokratijos, taip pat ir naujosios gerovės valstybės. Tai Lietuva be abejo, todėl kad tas požymis, jau kurį minėjau, tai ko užsima mūsų valdžia, kam išleidžia daugiausiai pinigų, tai aišku, kad užtikrinti piliečių tą socialinę gerovę. Per trys banginiai, būtent švietimas, sveikatos apsauga ir socialinė apsauga.
Na gerai, tai ypatingai vyresni žmonės, dar jaunesnių turbūt nesu girdėjęs to termino, bet smetoninė Lietuva, kaip prie smetonos, kaip buvo gerai. Tai va, tas dvi Lietuvas, nepriklausomas Lietuvas palyginus, dabar yra didesnė gerovė ar mažesnė?
Na, tas pavadinimas, kaip pasakoma, kad Lietuvoje niekada taip gerai negyvenam, tai aš žiūriu skeptiškai, todėl kad ir Afrika niekada taip gerai negyveno. Tai yra bendras ekonominės, technologinės pažangos, pasaulinės procesas, tai žinoma, kad geriau gyvenam, bet yra tyrinėjimai, tarkim, su ko lygintim, tarkim, kaip Lietuva augo ir ten ar vyjosi Latvija ar kokiu Urugvaju ir dabar kiek mes ką pasivijom čia, tai čia matyti yra prasme, žodžiu, santykinai lygintis, ar Lietuva dabar, tarkim, yra aukštesnėje vietoje šalių sąraše, ar tuomet, kiek spėjo pakilti, tarkim, per 20 metų. Čia yra kolega Zenonas Norkus, profesorius, parašęs didžiulę ir labai gerą įdomią knygą savo tyrimų pagrindu, du nepriklausomybės 20-mečiai anos ir šios Lietuvos. Bet tai, žinoma, kad ten pažanga buvo labai sparti, bet buvo visai kitokia visuomenė ir geros valstybės tuomet tikrai nebuvo, nes, žodžiu, tikrai nebuvo tokių išlaidų, nebuvo daugelių tų socialinių išmokų, nebuvo pensijų praktiškai tik valstybės tarnautojams ir kariškiams. Reikėjo mokėti, žinom, kad už gydymą, nors ligonių kasos buvo įsteigtos, ligonių kasos aprėpė 3% gyventojų, kadangi kaimo žmonės dirbantys žemės ūkį nebuvo įtraukti, miestiečiai dirbantys pramoniai transporte buvo įtraukti, bet vėl iki tam tikros algos dydžio, nes laikoma buvo, kad jeigu daugiau žmogus uždirba, jis gali pat nusipirkti paslaugą medicininę. Va, tai žinoma, kad visai, bet kita buvo visuomenė ir kita vertus, kaip ta gerovė, jeigu ne valstybė, tai kas dar užtikrina, žinom, yra trys tokie veikėjai, tai yra rinka, mes galim nusipirkti tą gerovę ir žinom, kad būtent ir gydymą galim nusipirkti ir pasisamdyti vaikui mokytoją ir galim pensiją susikaupti ar pasenatvėj kažkiek tai ir lygos atveju galim atsidėti pinigų ir nereikia tos gerovės valstybės. Tai rinkose. Bet rinkos kai kuriais atvejais neveikia. Ir tarkim vėl, jeigu išvilgtinsim švietimą, sakyti, kodėl dominuoja valstybinės mokyklos ar tos public mokyklos, savivaldybė daugiau įsteigtos visam pasaulyje, net pačioje Amerikoje. 95% moksleivių 15-mečių mokosi valstybinėse arba tose viešosiose mokyklose, nors ir privačių. Tai kodėl? Todėl, kad rinka veikia prastai toj srity, čia mes galėtume daryti atskirą laidą, bet tiek. Žodžiu, tai rinka, o dar vienas veikėjas tai yra šeima. Tai šeimos irgi dabar kitokios. Jeigu buvo įprasta, kad tėvas užrašo ūkį vyriausiam sūnui ir tas įsipareigoja nukaršinti, dabar šito nėra kaip nei norima to. Nori žmonės kiekvienas būti nepriklausomu. Ir arba ten, tarkim, studentai išleisti ar moksleivį į mokslus, jau kada jis suaugo, tarkim, ir dar mokosi ir jį reikia remti. Tai vėl daugiau visuomenė nori, kad aš išauginau vaiką ir tegul jau jis gauna tą studijas nemokamai, geriau aš sumokėsiu mokesčius.
Man toksai dar klausimas kyla, diskutuojant apie gerovės valstybę, ar kaip čia dalyvauja vat, gerovės suvokime lūkesčiai, nes akivaizdu, kad tarpukario Lietuvoje lūkesčiai buvo visiškai vienokie, dabar lūkesčiai yra visiškai kitokie. Ir ar yra čia lenktynės tarp to, ką valstybė kaip organizmas duoda, nu, visuomenė duoda, ir kokie lūkesčiai yra? Ar vat, keitėsi vat, jūsų akimis vat, šis santykis tarp tų dviejų dalykų?
Tai matyt, reikėtų dar nuo to pradėti, kad tikrai gerovės valstybės yra tas produktas toks visuomenės raidos tam tikrame etape. Jie atsiranda, kai visuomenės jau yra gana turtingos. Ir tada gali sumokėti mokesčius ir būtent valstybė gali sutelkti tuos išteklius ir apmokėti ir iš ko paimti tuos mokesčius. Tai. Ir suprantama, kad lūkesčiai atitinkamai, žinoma, kad keičiasi ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje. Tai kol žmogus nepavalgęs sočiai, tikrai jam nerūpi, kad bus senatvėje. Arba kas bus, jeigu jisai susirgs. Ir mes dabar galim piktintis, kiek norim, žmonės, kurie dirba už menkutės algas, kad jie nesitaupo ateičiai, arba tarkim, kad neatsideda jie lygos atveju. Be jie galima būti kritikuoti, Lietuvoje tokia dosniai yra lygos atveju sistema, kad mes gaunam išmoką nuo pirmos lygos dienos, dvi dienas moka darbdavys, paskui nuo trečios sodra. Daug kur yra šalyse, kad moka nuo kokios trečios savaitės, tik tai socialinis draudimą. Todėl, kad žmogus normaliai dirbantis tikrai, matyt, turi keletą šimtų eurų, iš kurių galėtų pragyventi suslaugavęs ten, žodžiu, ir nenuėjęs į darbą savaitę.
Na, lygiai taip pat ir vaiko auginimo atostogos pas mumis jos yra pakankamai ilgos.
Taip, ir irgi labai tikrai dosnios. Tai tai nebūtinai, kad visuotinai gerai, todėl, kad galiausiai tai kainuoja. Ir jeigu mes dar čia verta tyrinėjimu, pažiūrėtume, o kiek naudojasi lygos, tarkim, profesoriai nesinaudoja, paskambina, kad sergu ir nėra paskaitos, paskaityti dirbsiu kitą savaitę papildomai, ar kai kurie kiti žmonės darbuotojai, o kurie gali būti, kad labai naudojasi. Ir kita vertus, čia yra ir piktnaudžiavimo, matyt, galima numanyti, kad kadangi gydytojas nenori rizikuoti, žmogus pasiskundė, tai ką ten išrašys į darbą. Tegu jisai pasveiksta, jeigu jis blogai jaučiasi. O tas jau kainuoja tiems, kurie moka įmoka sodrą. Tai čia yra klausimas toks.
Gerai, turime daryti pertrauką. Ekonominiai pietūs laidų vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim be galo įdomus pašnekovas, tai yra Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius Romas Lazutka, ir diskutuojama apie gerovės valstybę. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius Romas Lazutka. Baigiam kalbėti apie gerovės valstybę, bet vėlgi norisi grįžti. O, turime klausimą iš auditorijos, tai Vytautas rašo. Labą dieną. Ar profesorius sutiktų, kad Lietuvoje skaičiuoti žmonių pajamas, neišskiriant Vilniaus kraštą, yra socialiai neteisinga, nes yra per didelis atotrūkis nuo periferijos ir iškreipia realų žmonių potyrį?
Tai čia, nežinau, kaip tas teisingumas, teisingumo klausimas, kada jau perskris tai ką nors, bet tarkim, nuo dėsnių pajamų daugiau sumoka mokesčių, aišku, jie gali būti labiau progresiniai, gal klausimas būtų, bet pačiai statistikai įvertinti gyvenimo lygį, tai matyt, reikalingi ir vidutiniai dydžiai, bet ir išskiriama, jeigu atskirai paskelbama Vilniaus krašto ir likusios Lietuvos, ar išskiriamos kitos apskritys, ar savivaldybės, tai metam mes tos skirtumus, jie yra dideli, ir tai yra tendencija. Ir kitose šalyse, žinom, su tuo sunkiai susidorojama, nors norima, kad būtų tolygesnis pasiskirstimas, bet pritraukia centrai ekonominę veiklą ir atitinkamai valstybės institucijos, kuriuose žmonės daugiau uždirba, irgi centrinės. Taip, atitinka.
Gerai, grįžkime prie aukštojo mokslo. Teko dalyvauti tokioje diskusijoje, kur tiesiog su kolegomis bediskutuojant, kiek šiandien dienai yra vertas diplomas? Ar nesijaučia diplomo infliacijos? Sakykime, nes žiūrint į praeitį buvo tokia, turbūt po nepriklausomybės atgavimo, didžiulė infliacija diplomo, kai ėjo žmonės verslauti ir sakė, kad mokslo galbūt ir nebereikės, nes pinigai iš dangaus byra, o paskui akivaizdžiai sustiprėjimas turbūt, bent man tai atrodo, kad diplomo vertės sustiprėjimas tikrai buvo labai didelis. Ir dabar šiais greitais laikais matome, kad žmonės eina į magistro studijas, mokinasi, bet net neapgina diplomo, nes, kaip sakant, to paskutinio ženklo kaip ir neprireikia. Kokia jūsų nuomonė? Jūs matėte visą tą raidą?
Čia gal du dalykai. Vienas dalykas, tai būtent tos nuomonės, kad ir mano, ar žodžiu, kitų žmonių, ir tie, kurie stoja, paskui gal būt nebaigė, arba stoja į kelintą kartą, netgi būna ir tokių, kad jau ne vieną tą magistratūrą baigė ir moka pinigus už tos, kadangi jau antros finansuoja valstybė, bet matyt reikėtų jau kaip ekonomistam žiūrėti į skaičius, į statistiką, tai aš esu žiūrėjęs Lietuvoje diplomas, na, išsilavinimas, matyt, o diplomas simbolizuoja išsilavinimą, kad baigiai studijas, tai yra duoda tą gražą gana didelę, todėl, kad jeigu žiūrime atlyginimus, tai baigusių universitetų žmonių atlyginimų vidurkis yra dvigubai didesnis negu kad nebaigusių, arba negu vidutinė alga, bijau dabar suklysti. Bet palygint su kitom šalim, tai yra gana gera situacija ir tada, kai stebimas jau, o ko tie jaunimas, žodžiu, stoja, niekas nenori eiti paprastų dirbti, stoja labai daug kas universitetų, tai vis tik tai jaučia žmonės, gal netgi ir ne tik tai dėl atlyginimų, antras dalykas galimybės susirasti darbą ir jo neprarasti, tai irgi yra svarbu tikimybė, žodžiu, vėl. Čia mes išgirstam tokios kritikos, oi, po diplomų teikimo ten visi, ar ne visi, ten 50% užimtumo tarnybai darbo birža vainama anksčiau. Tai irgi gali būti taip, todėl, kad tai spaudžia sveikatos draudimo sistemą tokia, kad nereikėtų mokėti imkų, bet jeigu mes žiūrim štai, o kiek yra tarptų bedarbių, kurie yra 40-mečiai, kurie turi aukštą išsilavinimą ir jie neturi, tai žmonės, kurie turi universitetinį diplomą, prastai savo gyvenimą susitvarko. Ir skurdo lygis, tarkim, irgi galima išskirti. Žinom, kad Lietuvoje pagal tą statikinę skurdo rybą, apie 20% jau ilgą laiką nusistovėjęs skurdo lygis, tai tarp tų, kurie turi universitetinį diplomą, būna 2-3% tik tai. Tai žmonės susitvarko ir aišku, tai gali būti įvairiai, ir todėl, kad jie daugiau uždirba, ir todėl galbūt, kad šeimos sėkmingesnės, arba priešingai, žodžiu, na, palieka tą, kuris nespėja koja uždirbti, va, ir tada lieka, tarkim, galbūt ir vieniša moteris, bet ji nebijo su vaiku likti, nes turi įsilavimą, turi geras pajamas. Va, tai, tai žodžiu, susitvarko. Tai, tai jeigu mes žiūrim statistinius įvairius tos rodiklius, tai tikrai į studijuoti verta. Ir, ir aš tik tai sakau, nepaisant to, kad žiniasklaidoje čia būdavo daug kritikos, vis tai kažkaip tai žmonės jaučia, galbūt ypatingai dėl to, kad o kokios alternatyvos, sakykim, nestudijuojant, tai ir ypatingai dar stebimasi, o kodėl feminizacija yra tokia, kodėl daug merginų labai, netgi kur nors tose tiksliuose jau moklose išplytė, nekalbant apie socialinius komentarinius, kur ten vaikinų visiškai nedaug. Tai vėl, o, o ką daryti merginai, jeigu nebaigusi į universiteto, pardavėje dirbti, valytoje, ten, žodžiu, virbuti, keisti patalinės, nėra daug darbų, kur, žodžiu, kur galėtum uždirbti daugiau negu kad minimalė alga, kiek tai reikšmingiau. Dar su vyrais yra, todėl, kad jis gali eiti statybininkų, tik jie nelabai švarus, nelabai patrauklus darbai, bet nelabai gerose sąlygose, tai ten dar gali uždirbti. Tai, tai štai tiesiog, man atrodo, kad susirentuoja žmonės ir, ir pats įslavimas turi reikšmę, o diplomas yra atskiras dalykas. Tarp tų žmonių, kurie turi diplomą, tai žodžiu, kadangi jų yra jau labai daug, tai aišku, pasitaiko visokių. Ir nebėra taip, kad, kad diplomas tai būtų kaip tam tikras simbolis, kad jeigu aš imu žmogų turintį diplomą, tai tuomet jau aš žinau, kad na, nereikia ten per darbo pokalbį ar kokių nors testų daryti. Aš galiu pasitikėti, kad jis yra, na, turi bendrasias kompetencijas, specialiasias ir jisai man darbui tik. Tai žinoma, to jau dabar nebegali to pasikliauti, todėl čia yra darbo trankos firmoms visokioms.
Tuo labiau yra kančia atsirenkant žmogų, nes dabar galioja domenų apsaugos įstatymas, kuris reiškia, kad na, realiai žmogus į savo gyvenimo aprašymą gali įrašyti bet ką, nes jo patikrinti yra neįmanoma. Ta prasme, čia tik tai nuo sąžinės klausimo.
Tai čia ir, ir gerai, ir bloga, todėl, kad galiausiai vis tiek žmonės na, save parodo, žodžiu, ir, ir, ir tada gali būti, kad, kad žmogus jaunystė ten kiek tai paklaidžio, ypač būna ir irgi pastebėm daugiau dėl vyrukų, kurie paskui, žodžiu, jie pasivėja ir, ir gali būti geri, geri darbuotojai, nepaisant to, kad nelabai stipriai mokėsi, bet...
Klausytojas užduoda mums klausimą, ką manote apie protų nutekėjimą? Mūsų vaikai mokosi užsienį, ten kuria šeimas. Ką pražiūrėjom?
Taip, tai, tai, tai yra blogai, kad nuteka protai, bet ką čia galima daryti? Galima tikėtis, kad patytis taisus ir tikrai taisis, jau kad atlyginimai buvo 8 kartai skirtumas tarp tų šalių mūsų ir, ir kitų, kur galima nuvažiuoti, ar, ar kokie tai net 4 kartai, bet kad mes vis tiek artėjam, o jeigu atlyginimai skiriasi tik 2 kartus, jau nebėra tokios, nes yra kiti barjerai, dėl kurių kultūriniai, tie žodžiu, neverta išvažiuoti gal. Ir, ir jeigu mes žiūrėtume tarp Europos Sąjungos šalių, tarkim, kad vokiečiai dirbtų Prancūzijoje, Prancūzai Vokietijoje, yra labai nedaug, gal suklysiu statistiką, prisimena, bet gali būti kokie 3%, daugiausia tai yra tarptautinės kompanijos, kur tu darai karjerą kompanijos viduje, bet, bet padalinys yra kitoje šalyje, arba tarptautinės organizacijos, kur vėl Briuselį, tarkim, yra daug iš vairių šalių. O, o šiaip tai, tai bet, bet, bet kai yra nutekėjimas, čia daugiau kenčia tos atsilikusios šalis ir Lietuva iki šiol dar taip pat matyt kenčia, bet ką čia daryti, tai mokamos studijos ir, ir kreditai. Tai, kad nuteka vienas dalykas, bet tai, kad, kad mes dar finansuojam jų išsilavinimą. Tai čia apie mokamas studijas reikia kalbėti. Ir, ir kreditus prieinamus. Tai yra ta britiška sistema, žodžiu, kada žmogui tas kreditas... Tai mes turim, beje, paskolų sistemą, bet pas mums prastai veikia, todėl, kad bankai yra apdrausti, jeigu tas pasiėmė studentas paskolą nesugubės gražinti, dar jis nebaigs net studijų, tai, tai valstybė įsipareigoja bankai kompensuoti, jie nepraranda, bet pat žmogus nėra apdrustas, jeigu jam gyvenime nepasiseks, jis vis tiek turi tą paskolą grąžinti. Ten yra labai žemos tos grindys, žemai labai, jis turi visiškai būti skurde, kad jį jau atidėtų jam paskolos grąžinimą. Tai tą reikėtų sutvarkyti ir tada iš, iš mano lūpo gal daug kam atrodys netikėta, bet, bet gali būti mokomumo studijos, bet tik tie, kad jau dabartiniam etape galbūt nebeverta, nes vis tiek kažkas tą studijas apmoka ir tarkim, kokie skandinavai sakydavo, tiesa, kitose šalyse irgi buvo tos gerovės valstybės šai keičiasi ir buvo net vokiai, tai buvo laikinai įvestas mokėjimas už studijas, aišku, ne visą kainą, bet toks ar 500 eurų, tai štai, o, o tokie skandinavai sakė, nėra prasmės, todėl, kad tas žmogus, kuris baigė studiją, kaip jau, jeigu žmonės uždirba dvigubai daugiau, jeigu dar mokėsi šiai progresyvui, tai jie sukaupu, sugražina valstybėje tuos kaštus, kuriuos, žodžiu, valstybė patyrė jį išmokslindama. Bet aišku, jeigu nėra emigracijos, jeigu yra emigracija, tada jau gražina kitai šaliai, tai yra, iš kurios nieko negavo.
Aš tai klausytojų atsakyčiau į klausimą, kad turbūt visa šita laida turbūt įvardinti reikėtų ir buvo atsakymas, tai yra, kad tas gerovės valstybės kūrimas, jisai ir tas šeimas jas gražina, nes mes matome istorijų, kai grįžta žmonės iš Didžiosios Britanijos, iš Norvegijos, būtent jau turėdami šeimas, turėdami vaikus, na ir tikėdamėsi juos čia auginti čia Lietuvoje, tai yra lietuvių kalba, lietuvių švietimo sistema, kuri yra, na, sutikime, yra pakankamai patraukliai ir leidžia ir dirbti, ir vaikus mokslą leisti, kai Didžioji Britanijoje taip pačioj dirbti ir išleisti vaiką į privatų darželį, nes valstybinio praktiškai nėra, ten yra neįmanoma, ta prasme, kažkas turi sėdėti namuose. Gerai, šioje vietoje padarome pertrauką, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius Romas Lazuska. Greitai susigirdėsim. Sveiki, visi grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manime Vilniaus socialinės politikos profesorius Romas Lazutka. Daug kalbėjom apie gerovės valstybę, apie tai, iš ko jinai susideda, ir kad tai tikrai nėra galutinis tikslas, nes jisai nėra pasiekimas, jisai yra nuolat tobulinamas. Bet su profesorium dažnai mes diskutuojame ir aršiai diskutuojame dėl šiuo metu aktualios temos, tai yra pensijų sistemos, tai yra visos jų pakopų ir tikslingumo. Ir dabar vien prieš šitą laidą važiuodamas, dar laukdamas, sakykime, laidos pradžios, mačiau, kad Seime yra įregistruotas pasiūlymas, ne pasiūlymas, bet projektas registruotas, kad antros pakopos pensijų fondus būtų galima žmonėms vienas dalykas stabdyti, antras dalykas vienkartinė išmoka atsiimti lėšas, gražinant iš mokesčių mokėtojų priedus valstybei į kasą atgal. Ką jūs manote apie tai?
Ta, tokios detalės yra keičiamas.
Čia ne detalės, čia rimtas dalykas, nes faktiškai galima pasiimti tas lėšas atgal į vartojimą pagal tokį.
O aš tada nenugirdau, tai kad registruotas, kad galima pasiimti, čia turbūt
socdemo.
Opozicijos. Aš galvoju, kad kas nors iš
socdemo
kalba poziciją, tai tas matyt nebus palaikomas, nes kiek girdėti balsus. O tai, kad galima pasiimti, tai čia, žodžiu, kaip vertinti, priklauso, kaip mes žiūrime tą pensijų sistemas, kaip ją suprantam, tai pasistengsiu kuo trumpiau, bet geros valstybė vėl nėra tokia globėja, žodžiu, kad užtikrintų žmogų klestėjimą. Tai yra užtikrina tam tikrų bazinių poreikių patenkinimą. Tai gerovės valstybė ir mes turim štai sodros pensijų sistemą, kuri užtikrina žmonėms tam tikrą lygį vartojimo senatvėje arba tapus neįgaliu. Tie, kurie net sodroje nedalyvauja, dar yra tokios šalpos pensijos, tai ten gauna žmonės, dabar jau pasakyti, turbūt apie 200 eurų. Tai yra labai mažai ir tos sodros yra nedidelės. Bet jeigu kas nori didesnių, kad būtų visuotinai didesnės, tai tiesiog reikia daugiau finansuoti sodros sistemą. Nes jeigu mes norim, kad žmonės daugiau gautų, tai reikia daugiau pinigų įdėti. Ir mes, jeigu lyginamės čia dabar būtent tose diskusijose, sakoma, o skandinaviškos pensijos. Tai aš pažiūrėjau, važiuodamas šitoj Danijai, pensijoms ir finansavimui skiriama 13% BVP. Pas mus 6,5. Va, tai ir skirtumas. O koks mechanizmas, žodžiu, ar per sodrą, o Skandinavų šalyse buvo tas pirmos pensijų sistemos, toks vainomos flat rate, tai yra liaudės pensijos. Buvo laikoma, kad jeigu žmogus nuseno, tai jam reikia pragyvenimo šaltinio, nesvarbu, jis dirbęs, nedirbęs, kiek uždirbęs, kada jis uždirbo, tai jisai galėjo gyventi pagal savo uždarbį, o jau kada valstybė remia, tai remia visus vienodai, žodžiu, tai ne pagal darbo kokios tai nuopelnus, nes tai yra ne už darbą atlyginimas, o pensija. Ir tada virš to pradėtos kurti anksčiau dar buvę plėtėsi tiesiog darbdavių tos pensijų schemos, tai štai. Bet vis tiek, ir vienos, ir kitos kainuoja. Ir mes dabar, žodžiu, jeigu mes turim sodros pensijų sistemą, jeigu laikom, kad ji nepakankama, ir ypatingai daliai žmonių nepakankama, nes net vidutinė pensija yra prie skurdo ribos ar net truputį žemiau, tai reikia tiesiog jie daugiau finansuoti tą sistemą. O dabar ta antra pakopa, trečia, vėl tais pavadinimais vadinami skirtingi dalykai skirtingose šalyse, tai būtent ir Skandinavos, ir ir Vakarų Europoje, tai ką vadina jie antrąją pakopą ir tarptautinės organizacijos, Europos komisija, tai yra darbdavių pensijos, angliškai occupational, mes vadinam darbdavių arba profesinės pensijos, todėl kad jos yra organizuotas darbo vietos principu. Istorija buvo tokia, kad dar kol net nebuvo valstybinių tų organizuotų pensijų, darbdaviai vis tiek bandydavo pasirūpinti savo darbuotojais arba juos tiesiog pririšti, kaip ir dabar yra tas bonusas, ar žmogui nupirksi į sporto klubą abonementą, ar jam pažadėsi pensiją, jeigu tu išdirbsi pas mane 15 metų, tada aš tau mokėsiu dalį atidėtos algos iš esmės. Vat. Tai daugiausia to, kad...
Na, tai čia yra trečia pakopa.
Ne, čia kaip tik jie vadina antrą pakopą. O pas mus ta antros pakopos pavadinimas atėjo iš Pasaulio banko, buvo tokia garsi knyga Averting Old Age Crisis 94 metais, tai Pasaulio bankas inicijavo, žodžiu, tokią diskusiją ir reformas tose šalyse, kuris pajėgė tą daryti, tai yra ekonomiškai silpnas, kur turėjo kur teikdavo paskolas arba rėmimą kokį nors ir įtaką, tai Vakarų šalyse jie nepadarė įtakos, o čia Rytų Europoje, pradžioje Latino Amerikoje padarė, tai tą pavadino antrą pakopą. Tai koks skirtumas esminis, kad ten ta antra pakopa, kur vadinama, minėjau, tos profesinės pensijos, tai ten dalyvavimas yra kolektyvinės. Tarkim, visi universiteto darbuotojai turi savo pensijų fondą. Arba, tarkim, šakos mastu, tarkim, visos slaugės ar slaugai, gal nereikia dabar, žodžiu, giminės, bet tradiciškai vadinama, tarkim, tai turi, tarkim, visos šalies mastu, arba kokie nors visi geležinkeliečiai ten, visi metalurgijos pramonės darbuotojai, tekstilininkai. Tai štai galėjo būti vienos įmonės, bet žinoma, yra masto ekonomiją, naudingiau apsijungti, tai darbdavių organizacijos, profsąjungos ir štai įsteigė. Tai tas buvo...
Bet pats dalyvavimas privalomas.
Privalomas pagal... Profesija. Ne pagal įstatymą, pagal kolektyvinę sutartį. Mhm. Todėl, kad profesinė sąjunga, tarkim, ar tai nebūtinai net atsiros įmės, o tarkim, visų akademikų, tarkim, šakot profesinė sąjunga pasirašo su universiteto sąjunga susitarimą ir privalomas dalyvavimas, todėl, kad tiesiog tada numatoma kolektyviai sutartį, kad prie individualios darbo sutarties yra pridedamas priedas pensijai. Ir tas dar istorijai buvo daroma ir dėl konkurencijos aplinkos išsaugumo, todėl, kad jeigu vienas kitas darbdavys turi tokią pensijų schemą ir darbuotojams štai subsidijuoja, ją moka, tai aišku, jo kaštai yra didesni negu kad kito. Ir tada pradėjo žiūrėti štai ir būtent asociacijos įvairios verslo raginti ir kitus, jeigu jūs norit mūsų nariais būti, prašom steikit, todėl kad jūs naudojatis konkurencijų pranašumu savo darbuotojams, jūs nemoka tai, ką mes mokam. Ir taip išplito ir tada dažnai, tarkim, schemose tos ir aš mačiau jau čia Lietuvoje platinama, kad yra privalomos, bet privalomos ne pagal įstatymą, o pagal kolektyvinės sutartis, bet kolektyvinės sutartis nėra privaloma ir kolektyvinės sutartys dalykas ne visada yra.
Bet ar Lietuvoje būtų įmanoma, pas mūsų sektoriai yra patys maži, nu, tie kolektyvai yra pakankamai maži, ta prasme.
Ir taip, bet ir šiaip yra kitas dabar priežastis, kodėl, tarkim, ir profsąjungų netiek daug, ar jos netokios gausi žmonės nestoja. Tai tiesiog pasikeitė taip, anksčiau būdavo tie įmonės stabilesnė, žodžiu, žmonės dirbdavo vieno įmonėje ilgą laiką, tos įmonės buvo tokios, kaip čia, pastovesnės, dabar labai daug dinamikos ir beje, dabar, kaip minėjau, tie darbdaviai, tai pririždavo darbuotojus. Aišku, kad ekonomikoje tai nėra gerai, todėl kad ištekliai turi persilieti ten, kur jų labiau reikia, o čia yra priešinama. Tai netgi yra Europos Sąjungos direktyva, kuri reikalauja to pensijų portabilumo. Tai yra, jeigu žmogus išeina iš to darbdavio, jis turi teisę išsinešti savo dalį, tai pradėta reguliuoti netgi tai sumetimas. Bet šodžiu, tos schemas čia, kada mes lyginam lietuvišką ir tas vakarų šalių, tai yra kitokios, dar ko nepaminėjau, skirtumas paprastai būna, kad jas administruoja paprastai nepelno siekiančios organizacijos. Tiesiog štai darbdavys įsteigia arba kartu su profsąjungom ar darbdavių asociacija kokia nors ir jie tiesiog samdo, žodžiu, administraciją.
Valdytojai iš
esmės. Valdytojus, taip, bet jie pelnus uždirba iš savo pagrindinės veiklos. Tarkim, yra įmonė, žodžiu, kur baldus gamina, tai jie neuždirba pelnų, žodžiu, iš pensijų to fondo, bet tai pelno nesiekiantis. Tai reiškia, kad tai ta graža prisideda prie pensijų. Paskui dar yra labai svarbu, kad yra patikėtinio toks institutas, šia teisės rytį, kad, žodžiu, atstovauja tuos dalyvius. Ne, tai nėra taip kaip pas mus, kad nuėjai susitvarkyti į banką savo kokios nors sąskaitos, tau sako, tu nedalyvauji, prisirašyk, ir tas žmogelis pasirašo, neišmanydamas jokių tų investavimo dalykų. Va, tai daugiau kaip būtent antroji pakopa mums veikia panašiau kaip trečioji pakopa vakarų šalyse, kur individualus dalyvavimas.
Bet ir neatliepia šios dienos realijų, nes vis tiek pas mumis žmonės yra, nu, sutikime, finansiškai nėra labai daug išprusę ir tas taupimas, jisai turi turėti kažkokį, vat, nu, kaip ir sakote, profesiniai srity, sakykime, vis tiek tai yra prievartinis elementas, ta prasme.
Bet tai mes galime apsiriboti prievartiniais elementais, būtent socialinės apsaugos srity yra kaip sodroje, prievartinis dalyvavimas. Jeigu mes žiūrim, kaip ir yra prievartinis užtikrinimas transporto paslaugų savivaldybėms, viešai transporto jūs turi užtikrinti. Bet kuo kiti važinėja žmonės, ar dviračiais, paspirtukais, automobiliais, kokios klasės automobiliais, tai ne valdžios reikalas. Tai ir su taupimais, ir su pensijom taip turėtų būti. O dėl išprusimo, tai vėl labai dažnai yra cituojami tyrimai, apklausos Amerikoje, kur labai paplytė įvairūs investavimai, sakoma. Tai ten irgi neprisimenu, 40% gyventojų akcijų nuo obligacijų neskiria.
Supratau, laida eina į pabaigą, laida yra apie žmonės ir patyrimus. Kaip profesorius leidžia savo laisvą laiką? Kaip atsipalaiduoti nuo visos įtampos ir darbų?
Dažniausiai štai toks darbas tų profesorių, žodžiu, arba šiaip dėstytojų mokslininkų ypatingas tuo, kad turi laisvę ir darbas labai dažnai būna ir žodžiu, nu ir laisvalaikis tiesiog čia yra prie algos, algos nėra didelės. Profesoriaus alga, jeigu gali būti smalsu žmonėms, nes jinai patvirtino Vilniaus universitetas, universitetuose skirtingos, 3000 profesoriaus alga bazinė, aišku, žmonės turi įvairių papildomų darbų, vieni turi daugiau, kiti mažiau, bet tokia yra. Bet tai, žinoma, nedidelė, lyginant su kol juo tampi, bet yra tie pranašumai, kad štai esi, nu, toks pats planuoji savo darbus, savo laiką ir bet tikrai, na ką, o mėgti, tai mėgstu skaityti, mėgstu šiek tiek sportuoti, gal mėgstu, bet ir reikia, nes tokiam amžiai.
Gerai, laikas išseko, galėtume turbūt dar vieną valandą paskirti diskusijoms apie pensijas ir gerovės valstybę, arba apie švietimo sistemą, kuri tikrai taip pat yra tobulintina. Bet ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius Romas Lazutka. Ačiū, kad atvykot.
Dėkui, kad kvietėte.